Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 9-njy apreli hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Türkmenistanda dermanlaryň bahasy galyan wagty paýtagt Aşgabatyň dermanhanalarynda yaramlyk möhleti geçen dermanlar peýda bolup başlady. Aşgabatyň söwdany kotlarynda we dukanlarynda ýumurtga gaýtadan satylyp başlanan mahaly ýaşaýjylar ondan günne diňe 10 sansyny satyn alyp bilýärler. Gepleşimizde şu beylik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Gazagstanyň wagtlyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew möhletinden öň prezident saýlawlarynyň 9-njy iýunda geçirileýändigini eglan etdi. 9-njy aprelde telewizionda eden çykyşynda Tokayew erkin we adalatly saýlawlaryň geçirileýändigini kepil geçýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol özüniň set berişliklere gatnaşjakdygyny ýa-da gatnaşmajakdygyny ma'lum etmedi. Tokayew 30 ýyla golaý wagt ýurdy dolandyran prezident Nursultan Nazarbayew wezipeden çekilýändigini eglan edenden bir gün soň 20 martda wagtlaýyn prezident wezipesine geçdi. Muňa garamadan 78 ýaşyndaky Nazarbayew Gadaq howpsuzlyk geňeşiniň ömürlik başlygy we Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipesinde saklanyp galýar. 9-njy aprelde Tokayew ýurdun parlamentinde wekilçilik edýän siýasy partiýalaryň liderleri bilen duşuşdy. Gadaq prezidentiniň web saýtynda aýdylmagyna görä 8-njy aprelde Tokayew kabinet ministrleri we Nazarbayewiň gyzy senatyň başlygy Dariga Nazarbayewa bilen hem duşuşdy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlaryň Eýranyň Islamçy Revolýusiýa Gwardiýasy korpusyny daşaryýur terrorçy guramasy diýip atlandyrmak baradaky kararyny ýazdyrdy. 9-njy aprelde telewizionda eden çykyşynda Rohani Washingtonyň bu hereketiniň ýalňyşdygyny aýdyp Birleşen Ştatlaryň global terrorçylygyň hakyky liderdigini öňe sürdi. "Sen kim bolup revolýusiýa institutlaryny terrorçy diýip ikrar edýärsiň?" diýip Rohani belledi. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň terrorçy toporlary regionda ki döwletlere garşy gural hökmünü ulanmak isleýändigini hem aýtdy. Rohani bu barada çykyşyny Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Eýranyň Islamçy Revolýusiýa Gwardiýasy korpusyny döwlet departamentiniň daşaryýur terrorçy guramalary sanawyna goşmak baradaky kararyny eglan edenden bir gün soň etdi. Bu Washingtonyň ilkinji gezek başga bir ýurdun harby birleşigini terrorçy gurama diýip ikrar edişidir. Evropanyň adam hukuklary boýunça sudy 2014-nji ýylda Rus häkimetleriniň opozisiýon syýasatçy Aleksey Navalnyny öý tutsaglygynda saklamak arkaly onuň hukuklaryny bozandygy barada karar çykardy. 2014-nji ýylyň fevralynda Navalny öý tutsaglygyna ýerleşdirilip, onuň bir näçe aý öýünden çykmagy gadagyn edilipdi. Ol şonda Evraşe diýilip atlandyrylan sud işi bilen baglanyşykly mali jinayetlerinde guman edilip, derňe edilýärdi. Navalny we onuň goldawçylary bu sud işiniň syýasy matlap dygyny aýdypdylar. Şeýlede Suud Russiýanyň Ýewropanyň adam hukuklary boýunça konwensiýasyny bozandygy barada karar çykardy. Uwasanda NATO-nun howa bazasynyň golaýyndaky ýolun kenarynda bolan bomba partlamasynda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň 3 agzasy we Amerikan potroççysy öldi. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldy. NATO-nun Uwasandaky missiýasynyň 8-nji aprelde ýaýradan beýanatyna görä 4 Amerikan raýaty 8-nji aprelde Kabulyň ortaça 50 kilometr demirgadygynaky Bagram howa bazasynyň golaýynda öldürildi. Partlamada 3 Amerikan eskeri hem yaralandy we olar saglyk bejerigi lerini alýarlar diýilip beýanatda bellenilýär. Birleşen Ştatlaryň Owasandaky harby güýçleriniň metbuat wekili polkownik David Butler'in sözlerine görä bombaly ulag NATO-nun howpsuzlyk kerweniniň golaýynda partladyldy. Taliban özüniň janyndan geçen bombaçysynyň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy Parwan welaýatynyň Bagram etrawyndaky bazanyň golaýynda partladandygyny aýtdy. Yerli resmiler partlamanyň netijesinde parahat ilatdan adyndan 5 owan raýatynyň yaralanandygyny ettiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özünü we Birleşen Ştatlaryň ýokary dereceli beýleki resmilerini goýunuş bilen üpçün edýän Birleşen Ştatlaryň gidlin gullugynyň direktorunu wezipesinden boşatdy. 8-nji aprelde Aktam gidlin gullugynyň direktori Randolph Allison wezipeden çetleşdirilendigini tasdiklady. Mundan bir gün öň Trump Birleşen Ştatlaryň Milli howpsuzlyk sekretary Kirsten Nielsen-iň wezipeden çekilendigini eglan edipdi. Allison wezipeden çetleşdirilmegi Birleşen Ştatlaryň Milli howpsuzlyk departamenti Tamintinde möhüm yolbaşçı çalşığının fonunda amalaşırıldı. Birleşen Ştatlarda Gidlin Gullung direktori Milli Hoptudluk Sekretarına hasavet beriyar.